ýerlerine garsalynyp barlayan göreş täzeden isleňleşýär. Daha soğudu we Balkanyna güýçli ýagyş we gar ýagdy. Mal garyldy, ýollar ýapyldy we ilatyň togy kesildi atly gepleşigimiz hem köp diňlendi. Şeýlede Türkiýede ýeten türkmen talibi öl tapyldy. Türkmen sanyny daşary ýurtlara kitap uratjak raýatlardan ýürüýte guwanama talap edilýär atly gepleşiklerimiz köp diňlendi. Bu hepte Serp oppozisiýasynyň şeňe protestleri dowam edýär. Türkmen raýatyna Türkiýeden deportasiýa edilmek howpamyň ýaratly wideolaryma köp görüldi. Bu hepte iň köp gürrüň edilen tesgirçi çeken gepleşiklerimiň başyna daha soğuzda we Balkanyna güýçli ýagyş we gar ýagdy. Mal garyldy, ýollar ýapyldy we ilatyň togy kesildi atly gepleşik dur. Türkiýede ýeten türkmen talibi öl tapyldy. Yurda dolanan Levapli denan aeroportta 24 saatlap soroga çekildi atly habarlarymyz hem okuzularda köp gyzyklanma döretdi. Hormatly dinleyijiler, siz hem adatlygyň gozgoýan temalaryna goşulyp öz pikirleriňizi ýazmagy, tejribeleriňizi paýlaşmagy çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň bolsun soň habarlar bilen dowam etdirýäris. Türkmenistan'ın daşary yurtlaryň birine gadan çöllap çıkan iki köýten nagly yurtdaky işsizligiň derejesiniň barha ösýändigini tasdiklýär. Köýten nag etrawynyň adatlyk we magtymulda aýhan birleşikleriniň ýaşaýjylary adatlarynyň aýdylmazlyk şerti bilen öz ýaşaýan etraplaryna işsizlik derejesiniň barha ýokarlanýanyny, her maşgaladan adyndan 2 adamyň daşary yurtda işleýändigini, owlaryň tassan boşap galanyny aýdyp adatlyk bilen söhbetde şolly. Olaryň sözlerine göre, o adamlarının esası kötünçlük etraptaki su, dökün yetmezçilik bilen bağlı. Kärennesinde yer alıp devletle bağlaşan şertname esasında o huzurluk önümlerini tavsiyan adamlar köplenç öz borçnamalarını yerine getirip bilmeyerler. Bu olara ellerine olan 2-3 hektar kärenne yerlerini hem yitirme kovpun salyar. Su yetmezçilik katı helak ediyar. Bunun üstesinde yerimiz hem arrık, kent dökün vermeli. Emma dökün hem yetenok. Netijede her gektardan talep edilen 3-4 tonna paxta hasylyny önürip bilmeýär diýip Adatlyk daýhan birleşiginiň öňkü kärenine çykdy. Amy derýa gapdylmyzdan akyp ýatyr. Biziň daýhan birleşiklerimizi suw bilen üpjün etmek üçin 3 saat nasos işleýär. Emma tüs gerek wagtynda şol nasoslaryň biri ýa ikisi bozulýar. Şeýdem geljek hasylyň bagty ýatýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Şeýledir adamlaryň planly bolmak üçin ýylyň ýylyna tornasyny täze pullan 600, 700 manat töläp paxta satyn almagy mezur edilýändigini gurrun berdi. Adamlar kärenli yerlerinin ellerinin alınmağından korkarlar. Arçınlar hekimleri arka direp, çaresiz dayxanları katı qadaplı dağrı yerler deyip sökvetdöşümüz aytti. Baydilyanları Maltumul adındakı dayxan ürləşiginin uzalkı kärenli çizgim tasdik etdi. Onun sözlerine göre son kuyullarda etrağın paltı, dəni planlarının doğulan vaqtı yok. Adamlar mal gara bilen güderan aylacak olup ören kıyınunları baştan geçiriyarlar. Yönü yolbaşılar onların mağarlarına hem gözlük yerler deyip olay etti. Bizim adamlarımız kısar sortlu koyunları köpöldü yer. Bu koyunların her biri 40-45 kilogram çıkar. Eger de planlı olman kärenli yerin hem saklap kalacak olsan kärenli toporunun yolbaşısının araçılık etmeğine arçını sol koyunlardan 2 sanını para vermeli. Ol goýunlaryň biri arçyny, beýlekisi häkime gidýär. Emma seniň kärenli ýeriňi özüňe galdyrýarlar diýip Magtymul adyndaky daýhan birleşiginiň öňkü kärenine çyzyk gurrun berdi. Adatlygyň söhbetdeşleriniň tasdiklemegine görä işsizlik goşun ullugyny tamamlap gelen ýaşlary has kyn ýagdaýlary tekleýär. Köýtünnagda jinayetçilik odal görülmedik derejelerde köpelýär. Goşun ullugyny tamamlap gelen ýaşlary ýurtdan goýbermeýärler. Onsoň olar goňşy Özbegistan bilen aralykda oňuk söwda satyk işlerini baş goşýarlar we hökmany ýagdaýda olýa beýlek kanuny bozýarlar. Bu olaryň adyndan 3-4 ýyllyk türme batylmagyny alyp gelýär diýip Adatlyk we Magtymgul daýhan birleşiginiň 2 ýaşaýjysy Adatlyk radiýasy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Şu aralykda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun ykdysady jinayetlere garşy göreşmek baradaky döwlet gurulugyny Türkmenistanyň içeri işler ministrligine birleştirmek hakynda karara gol çekdi. Döwlet dostuny bu gurulugy 2017-nji ýylyň maýynda turan korrupsiýa galmagalyndan soň ýurtda jak korrupsiýa, paraxorlygy we beýlik ykdysat jenayetlere garşy bir göreşmek wagtyny bilen öretdi. Şondan soňky aýlarda gullugy başlyk berilenen Mehmetxan Çakyýewiň ministrler kabinetinde beren hasabatlaryny korrupsiýada, paraxorlykda tutulan uzalky ýolbaşçylar hakynda hasabatlar hem berildi. Emma soň Çakyýew başga işe geçirilýär, ýurtda korrupsiýaga garşy eglan edilen gaýdylan göreşiň netijeleri barada berilýän maglumatlar barha adaldyldy. Gepler adatly radio hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini owan nepdermez bilen dowam etdirýär söhbetdeşimiz Kawrla Kawrçymyz Saýyn Merdanul Muradi. Saýyn Merdanul Muradi owan san prezident saýlawlaryna barýar. Şoňlaryň birlikde owan sanly ýaşaýan etnik türkmenleriň bu saýlawlar bilen baglykda käbir nägileliklerini bardygy hakynda maglumatlar gelip goýuşdy. Eýsem bu ýerde nämeler bolup geçýär? Türkmenler nämeden nägile bolýarlar?
Awganistanyň prezidentiniň saýlawlary geçirilýär. Onuň üçin taýýarlyk görýär. Häzir prezidentlik saýlawlaryna 9 adam öz kandidatlaryny höderlediler. Her kandidatyň 2 ornmasary öz kandidatlaryny höderlemekde gatnaşmaly 2 kandidatura. Nişol kandidatlaryň ornmasarlaryna her milletden alyndy. Misal üçin hazaralardan, özbeklerden, taziklerden, başga beýleki milletlerden, emma türkmenlerden şo ornmasarlyga hiç kim alınmadı. Şonuň üçin hem türkmenler narazylyk bildirýär, şo türkmenlerden näme üçin alınmadı diýipden türkmenlerden misal ornmasar bellenmedi.
Saýyn Merdanul, indi türkmenler bu ýagdaýyň sebäbini nämede görýärler? Bu taýda sebäp näme bolup biler?
Indi türkmenler esasen şo bir arka ýok, bir himayetkär ýok diýip şonuň üçin bizi gözüň önünde tutmadylar, yani türkmenlerden bir ornbasar bellenmedi diýip türkmen wekilleri aýdýarlar. Misal üçin Awganistanda ýaşaýan aýrylyk milletleri her bir ýurt himayet etdiýär. Misal üçin hazaralary İran, özbekleri Özbegistan, tajikleri Tajikistan, poştullary Pakistan, türk milletinden bu sebäpden himayeger ýok. Şonuň üçin hem türkmenler şu siýasy çäreleriden gözüň önünde tutulmady. Türkmenlerden okuwly, bilimliler häzir köp ýokary döwlet wezipelerine bellenmeýär. Beýleki milletlerden mesalan bellenýär, şonuň sebäbi hem şu bir arka ýok diýip şeýle pikir bildirýär türkmen wekilleri.
Indi Saýyn Merdanul, türkmen sanyň şu Awganistanda parahatçylyk meselelerine, ykdysady meselelere bir ýardam etjek proýektlere gatnaşýanyny gaýdylýar. Indi şu ýagdaýlar bilen baglykda türkmen san bir Awganistanda etnik türkmenlere bir arka bolup bilmeýärmi bir tarapdan?
Awa türkmen san islesa arka bolup biljekde, türkmen san şonu arka bolmaly, ýöne türkmen san enize çelişip Awgan türkmenlerini arka çıkmadı. Hatta bu Türkmenistan'a barmağa ya Türkmenistan'a katnaşık açmağa adam bir mümkünçülük türedin yok da.
İnni Saýyn Merdanul Muradi, elbette etnik Türkmenlerin ata vatanı bilen katnaşık üçün mümkünçülükler dörödülse bu Türkmenistan'ın edip bilecek dadi etme vaade veriyan dadi. Emma Türkmenistan bu siyasi meselelerde saylov meselelerini Awganistan'ın içki işlerine koşulup bilmeli ahirin. Türkmenistan ne edip arka çıksın bu meselelerde?
Misal üçün İran arka çıkıvatı, Tacikistan arka çıkıvatı. İndi gönlün bir siyasi oradan arka çıkmasa türkmenleri şu alim bilim oradan medeni taydan goldasa razı olacak oğan türkmenleri şona medeni yok.
Oğan türkmenlerinin öğelleri bu meseledini neyem edip biler eğer neyile olayan olsalar olar bu meselede bir maslahat geniş ediyeler mi öz aralarına bu meseleden bir çözgüdünü gözleyeler mi?
Hawa şonuň üçin de Awgan türkmenleriniň raýdaşlyk geňeşi we şol geňeş tarapyndan hem beýleki guramalar tarapyndan hem ýygnaklary geçirilýär. Şeýleri hasaba almadyk sana goşulmany gidip bu test bunyň sebäbi näme? Şonu döwletden sorasak, nägelelik bildirsek, protest geçirsek diýip şeýle Awgan türkmenleriniň arasynda ýygnaklary geçip şeýle gurumlar edilýär.
Hormatly dinleyijiler, Kawrla Kawrçymyz Saýyn Merdanul Muradi bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Indiki nowat dünýä türkmenleri gepleşigimizdiňki adatlygyň tolkunlarynyň ayrılman.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Bugünkü gepleşigimizde Türkmenistan'ın aýdymsaz sunuwaty bilen siýasatyň arasyndaky gatnaşyk barada gurrun edýäris. 18-nji ýanwarda Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 2019-njy ýylda ýurt boýunça geçiriljek çäreleriň planyny tasdiklady. Türkmen medpuwatynyň mälim bolşuna görä gözüňünde tutulýan çäreler Türkmenistan'a gadanlaryny gaýdylýan üstünlükleri, ýetilenini gaýdylýan sepgitleri we halkın bagtyardygy aýdylýan durmuşyny wagt etmek maksat edinýär. Yurdun Medeniyet Ministerliğine ve beylikli değişli puğdokları bu çareleri kurumuşçulukla geçirmek tavsırıldı. Finçilerin aitmanı göre Türkmenistan'ı beylikli medeniyet ve sunugat değişkerleri bilen bir hatarda aydımcı sazanalar siyasada kulluk ediyer. Şol sebepten yurtta sunugat ve dörözücülük basma galiplığın pidası oluyar. Ol kütülüyer. Aşgabatlı yazıcı Mamrat Bugayev 25. yanvarda azatlık radyosu bilen gurrun döşlükte Türkmenistan'ı sunugat bilen siyasatın arasındaki katnaşığı şeyle düşündürdü.
Türkmenistan'la Darastan'ın ilkinci yıllarından başlap bir sunuot umuman özünün sunuot diyen mazmununu kemkenden yitirip başladı. O sunuot derli eyhen bir yürüdülyen devlet siyasetinin bir görünüşüne vurulu.
Deyip Bugayev aytti. Türkmenistan'ın alternatif haberleri saytının baş redaktörü Ruslan Mätiyev 25. janvarda Azatlık Radyosu'na telefon arkalı Amsterdam'dan beren gurrunu Türkmenistan'ın aydımsaz sunuotunun siyasete kulluk ediyenliğini şeyle düşündürdü.
Sunuot bilen siyasetin katnaşığı ören yakın. Eğer siyaseti övmesen, prezidenti övmesen, onda dörüdücülük ulgamına çıkmak katı kıyım olur. Bolmazam sebebi aydımsaz sunuotu hükümet taraftan bir seyredilir. Hazır ki başsonun alt bariyan siyasetini övmesen, hiç hili televizyonya ya da radyo kanallarını senin aydımlanı aittirmazlar. Türkmenistan'ın karışsızlık yıllardan beri geleyen değerli övür şu an.
Deyip Mätiyev aytti. Aşgabatlı publisist yazıcı Mamrat Bugayev Türkmenistan'ın aydımçılar ve bağışlar bilen bağlı karşılığın ilkinci yıllarına yurtta dep bolan bir tecrübeni gurrun verdi.
Belli belli adamlar öne çıkarılıyordu bir yağın üstü ördaydıma aydıp aytmadığı en hormatlı adlar bakılıyordu. İyidim benim seher vaat geçmek adı solur yankı. Ulu Avroy'dan peydanan yandır radyo defirini bir tele ekranı iyi biberli eyleyenlere ol ya da beyle kıvır yağda ölen bağımlıkta kara gula yol koyardılar. Hem de şoların sıkışları doğru kazananlığa düşüyordu.
Deyip Bugayev aytti. Türkmenler aydımsaz sunuotunu ayratin sarpa koyuyar. İyir devurlardan ver bağışçılığa Huday tarafin berilen tebiği okuyup başarını kökmününe baka veriyar. Ova yerlerine bağışı varanına gonşu olam üyüşüp olur dinlerdi. Bağışlar hem dana çenli halinin üstünü aydımlar destan aydıp adamların ruhunu kalkındırıyardı. Hatta Türkmenlerin arasında aydım ovaz bilen kesel atçıyanına ananılan bağışları yıkılanlar hem bolupdur. Bağışlar halk dörüdücülüğünün folklor eserlerinin hem dilden dile geçip saklanıp kalmağına şert dörüdüptürler. Vaktın geçmek bilen duta argıcaklı bağışların ornunu halk dilindeki ilki baştaki adı bilen tutulunu dik durma bağışlar alıp başlayar. İlki dören yıllarında dik durma bağışlar duta argıcaklı bağışlar yağlı halinin üstüne çök düşüp aydım aytman. Efem dik durup mikrofon bilen aydım aydan son estrada aydımçıları şeyle adlandırılıyar. Yöne vaktın geçmek bilen oların sahanı cuda köpölüp başlayar. Ödüm cuda köpölüyar. Aşgabatlı publisist yazıcı Mamrat Bugayev bu yağdayı şeyle düşündürdü.
Hazır doğrudurum. Şeyleden durmuşa fiyine diyen olin. Türkmenistan'la aydan menmini şertli yağdaydan aydan 10 adım bar olsa. Son 10 adamın ikisi şahir yazdı. Üçüsü dördüsün bağışı sağlamını sağlayan üçüsü anadın bularım spor trüvelleri yeni gayrılar ya da olmasa ol ya da onu beyle kuvveteni eyleyenler onu kopuklayan bir örümçülükte kim işle yakın bir hemen aydın aydın sağ sanıp ya koşkut duru koşkut üzerine gidip oturup yazıcı olacak olup ağrım olacak olup onu Türkmenler Kore'den eleyen söz vardı aslında. Yine gelir, kıyın gelir, arayıp satman kim mi verdi izleyerde?
Deyip Bugayev gurrun verdi. Gepleşimden şu yerini Ak Muhammed Safarov'un yerine yetirmeğine yeterine diyen aydımından bir bölü geçittiriyoruz.
Yitirinip bilmedi. Eda kalbi devlet götürünüp bilmez. Sama bolor ey ağabey aşağı yetenley. Sama bolor ey ağabey aşağı yetenley.
Türkmen aydımsağı sunuotunun yakın geçmişi var daydılığına 20. asırın 1. yarımının aşkıvatlı bağışlar üyü dörüdülüyer. Yurtta dörüdülen ilkinci Türkmen radyosu bağışları ve sadınlarları çekip başlayar. Vaktın geçmeyi bilen Türkmen sadınlarları dine bir dutarıcık değil, tədə sad qurarlarını özleştirip başlayar. Köşülü aşır kuluyif ilkincilerin katarına fortepiano oyunca sapak alıptır. Bağırlı Veli Muhadov Türkmen saat sunuotuna düyüp bir tədəçillik girdiyer. Yazıcı Hudayverdi Halinin mağlumatlarına göre kompozitor Çağrı Artikov'un inti. Bəşim Artikov Türkmenistan'a ilkinci olup Moskvanın konservatoriyosunu tamamlap gelen belli opera aydımçısı bolyar. Eyyem 20. asırın 1. yarımında Türkmen halkı operasını otu bilen hem tanışıp başlayar. Aşır Kuluyev 1942 yılda Yusuf Ahmet operasını, 1943 yılda Berdikir Babayev'in poeması esasında yazılan Avadan operasını dörütmeye katnaşyar. Dağatar Uyesman katnaşmağında şahsenem garip operası dörüdülüyer. Türkmenistan'ın profesyonel saat sunuotu 50. yılların başında bütün sayı derecesinde doğru ıkrar edildi. Kompozitor Veli Muhadov'un dörüden Türkmen suitası 1950 yılda SSR'ın devlet bayrağına münasip oldu deyip yazıcı Hudayverdi Xarlı yazıyar. Qarışsızlığın ilkinci yıllarında Ulin Türkmenistan'a Sapar Murat Niyazov'un görkezmesi bilen opera ve balet teatr yapılıyar. 2000-cü yılların sonku çeyreğinde Türkmenistan'ın operanın tədədən dikildilerini qaydılsa da paytaxtlı publisist yazıcı ama Murat Bugayev bunun doğru dikildilmeyenliğini şeyle düşündürüyar.
Qarışsızlık günleri opera balet teatrını yıktılar, yumurdular. Tədər meşon Mahtumulab'ın nâki hastalık drama tiyatrını şu opera valet tiyatrını direkt görüldürün mi yarıyorlar beyni der Ferrari. O opera valet tiyatrını ol. Bormanın akustik olur. Onun için de harın yanlansın adı başlasa olmalı. Bu orkestrin yerleşen yerlerde adı başlasa olmalı. Sen bana nereden tiyatrın olumlu? Bir yarım metre 70 santim soğuk bir yer koy. Sağından oturduğunun bile olur. Opera Var edin kanına bir metr bulunuk sonunun anmalı. O adım anlık bulunuk.
Deyip Bugayev gurrun verdi. Qarışsızlık yıllarında Türkmenistan'ı her yıl yanılan diyarım aydımsağız televizyonu geçirilir. Onun aptalından yaş çağaların arasında aydım aytmak oyunca qarışsızlığın mercen dənileri adlı aydımsağız vəsteşiyi geçirilir. Bu vəsteşiklerin üstü bilen yurdun çağır künce gününün münglörçü bağışıyının arasından aydımçılar saylanır. Bu gurrunu aşkabatlı yazacağım ama Murat Bugayev şeyle devam ediyer.
Bunların her sene doğru orta sözün itiraf derecesinde başlanıyor. İnsanlı devlet derecesinde cemleniyor. Seyankı aydan konkurslarının mesela yanlarını yarma ya da karasılığın merzenlerler değil yani bir sağların aydın sağına başlanan değerleşikleri ağzından yüz lira yakın adım atmış. Şey, yurt boyun sarandır sonundan ruhunun kadımına şu yüz lira içinden haylanıp çıkan adamlar deyip atlandırıyor. Yani bayrak belliye yönü bir yerde şunsa adamın katmışlarla ulen, şunsa çarenin getirilerle ulen Türkmenistan'la aydın hafın otunun şuğun kıyardayı, züda gözgeyini, aydın hafın otunu dine bir görüldüleyen devlet siyasetine mahavat sökmün nefer edilir.
Deyip Bugayev belledi. Gepleşimdin şu yörünü hedirki zaman Türkmen estrada aydımçılarının yurtta hüküm süreyenli aydılayan bağıtıyarlık zamanasını vasf edip aydın aydımlarından tayarlanan bölükleri eşittir yarif.
Tiyahralar bağıtın kesminle, aydınlar vatanısınla, ılhamlar güllüm müskünle, bağıtıyarlık dövrünle. Yaşın sen yaşın, Türkmenistan.
Yazıcı Bugayev aydımlardaki siyasetin vasfının adımlara yetiriyen təsirini şeyle düşündürdü.
Devlet başkanını yürüdüleyen siyaseti vasf etti. o yerden bir Türkmen'in bir konserini al. İyiri diye dinleyeceğini. Şöyle Türkmen televizyonun, Türkmen radyosunun dinlemeyenlerinin seviyeni şöyle.
Deyip bu gayf gurrun verdi. Türkmenistan'ın alternatif haberleri saytının baş redaktörü Ruslan Mehteyev sonki yıllarda yurdu terk eden Türkmenistanlı bir aydımçının daşarı yurtta kazanan üstünlüğünün misalını sunuğu düşün erkinliğin ehmiyetini şeyle düşündürdü.
Karı haklı gurrun etsek yakında son bir aydımı Orsiyet'in en yukarı aydım çartlarının en depesine çıktır diyeştim. Elbette Türkmenistan'da öz çol aydımını çıkarılmalında 10 yalak bir derece yetmezdi deyip kereden sebebi aytışmayalı. Her adım etecek olsam Türkmenistan'da direktli bir ruhsatnama almalı olayan. Sunut edaralardan ya da başka bir değişli edaralardan almalı. Sondan son aydımcı mı, yazıcı mı öz işlerini il köpçülüğünü yetirip bilir. Aynha karı Orsiye'de gitti, Türkmenistan'ı terk etti. O tayda erkinlik, Sunut tayden, aydın, saz tayden. Aynha koca bir aydın yazdı. Şonu aytti. Aynha neticesi
Deyip Mätiyev belledi. Publisist yazıcı Bugayev yurttaki aydımcı bolçuluğunu aydım ıtçılığını şeyle düşündürdü.
Orta Arap bilen son yurtlar bulmanını sağlanmasında adım olsun bir 1 milyon adım daha gel. Aydın hazırın meşgulun yani. Şunlar ağaç getiren oktu, ağaç getiren yani. Birizden tutman aydın hazırın otu. Doğruluk yeterlerden doğruluğu.
Deyip Bugayev aytti. Häzirki zaman Türkmen estrada sunuwatyny ýyzyrlaýan synçylaryň aýtmagyna görä, soňky çykan bagyşlaryň arasyna döredýän aýdymlaryny we olaryň kliplerini döwürip, tüsümlerden peýdalanýanlara duş gelmek bolýar. Olar özlerinin eserlerini yaymak için Türkmenistan'ı petikli saklanyan Instagram yalı sosyal sayetlerden hem peydalanmağı başarıyar. Yönü yazıcı Bugayev'in tasdiklamağını göre halkın aydımçılardan talep ediyen aydımlarının mazmunu hem yönü köylöşüp barıyar. Ol Türkmen devlet televizyonyasında efire verilen bir aydımın misalını hedirki bağışların arasına duş gelinyen avtorlık hukuk kemsitmelerini şeyle düşündürdü.
Karaheyt'in sözlerine dörüldülen bir aydım vardı abi. Onlar sonunda şeyle değildi. Gözlerin mesran her vakışın bir destan, seni dünyaya bağış eden gözün ülke Hindistan. Ünlüsün o Karaheyt'in sözlerini bana sonra onun görüden aydın. İmmi, her şunu 15-20 zani bağış yerine getiriyor, ölüm şu yerine getiriyor bağışlarım. Sövmenti diyor ediyorlar. Ne bir özü doğruluğu ediyorlar. Görüşün mestan, her vakışın bir destan. Senin vaktine aydın, bağışın bir destan. Yine bolonu sor. İnni sorum tutti itirdi yarma aydın yerine getirilende. Tırınları planin kımit yarma da çekilir okur. O ne diyelim şu televizyon yarın arada aktırlar dörüdürün iş yerleri.
Deyip Bugayev aytti. Türkmenistan'ın alternatif haberler saytının baş redaktörü Ruslan Mätiyev aydım sağlı söhbet boyunca beren gurrunu prezidentin eline gitarı alıp aydiyan aydımını tesvirledi. Ol häzirki wagtda ýylatyň agyr şertlerde ýaşaýanlygyny, halkın esası iyi mi tönümlerinin gıtçılığını, derman serişteleriinin gıtçılığını baştan geçiriyenliğini, yöne beylik taraftan prezidentin halk şeyle kıyınçılığı baştan geçiriyen vakti, eline gitarı alıp aydım yerine yetirmeğini köplerin onlamayanlığını gurrun verdi.
Misal üçin derman xanada derman yetmezçiliği edýär. Döwleti değişli dukanlarda misal üçin adyk haritler yetmezçilik edýär. Şolary görüp öýlerine baran soň televizorunu işledende prezidentin yüzünü görüp eline gitara tutup näil duýdy dörarka.
Durmuş nenem owudum diýar nenem murana gelte değil şan verip bu devlet durana. People reflect the grace that gave us our land and all that we have.